Pues queremos seguir avanzando, recuperando todos estos espacios de ocio, de lecer, de entretenimiento que a pandemia nos foi robando. Despois de 2 anos sin os bailes tan ansiados e tan demandados por moita veciñanza, incluso por veciños de outros concellos que se acercan esa fin de semana a compartir, estar un momento de disfrute cos veciños de Lugo, pois lle trasladábamos aos veciños e aos usuarios do Díaz Castro en este momento que mantiñamos unha reunión que se iban pois xa a instalar dende a área de benestar social e retomar así esta fin de semana os bailes da terceira idade logo de pasar 2 anos de pandemia e 2 anos sin poder disfrutar destas actividades. Iniciamos no Díaz Castro, pero despois se ampliarán tamén pois a Milagrosa, que está ahora mismo en obras, e unha vez que se finalicen estas obras, pois poderemos ter xa este centro e as instalacións para uso e desfrute tamén dos bailes. Decíamos que iniciábamos no Díaz Castro, Maruja Mayo, ali onde se viñan realizando, e o que fixemos hoxe a concelleira e mais eu é convidar as persoas maiores a recuperar as súas rutinas de socialización, que tan necesarias son incluso para a saúde mental, e gozar de novo deste tipo de xuntanzas.